Přátelé, členové, členky, pojďme k diskuzní části večera. Možná by bylo úplně nejlepší trošku se podívat na Urzu samotného na začátku a potom bychom přešli plynule k tomu, co on má rád. To znamená, to jsou ty otázky blockchainu a tyhle ty všechny bitcoiny a darknety a tak dále. A ta logická posloupnost je taková, že jak jsem uváděl dole, tak on je anarchokapitalista, který se přerodil v anarchoagoristu.
Jsem obojí, i kryptoanarchista.
Už je obojí. A vlastně tyhle ty nástroje, o které my se budeme bavit, tak to jsou vlastně nástroje svobody, že? Jako určitý svobody.
Určitě.
A k tomu se dostane. Proto tato linka, jo. Takže Urzo, nejdřív nám řekni, ty opravdu máš příjmení Urza, ale jsi Martin Urza a necháš si říkat Urzo, Urza teda, že jo, jenom Urza.
Ono to bylo jenom, dřív se zorientoval. A až potom to bylo příjmení, ale vlastně mám jenom tohleto jedno jméno a jiný nepoužívám, takže prostě všichni mi říkají Urza.
Urza. Můžeme ti říkat Urzo?
Ano, jasně, všichni jasně. To tak dělají.
My jsme vlastně, proč jsme tady dneska večer? Vzniklo to s odvoláním vlastně ministra Blažka a bitcoinovou aférou. A my jsme si řekli, že bude fajn trošku tomu vlastně i hlouběji porozumět, o co tam šlo a jak vlastně ty bitcoiny a všechno funguje. A napadl si nás vlastně primárně ty, jako takový trochu exot, který jako, ale přesně k tomu sedí, že jako sedí k tomu tématu těch bitcoinů a darknetu a kryptoměn a všemu. A my se budeme těšit, že nás trošku do toho víc uvedeš. A vlastně můžeme tak jako druhou linkou, nebo druhá linka, že můžeme poděkovat tomu Blažkovi, jinak bychom tady dneska neseděli, že by byl odvolán.
To je věc, která mi přijde trošku škoda, že vlastně lidi se zajímají o kryptoměny, buď když leze na hru cena, anebo když Blažek, no.
Ale my s Urzou jsme v kontaktu už žádným 15 let, nebo něco hodně.
To méně, ale hodně, jo. Řekl, že tak 10.
Hodně a mě vždycky, já vlastně hodně souzním s tím, že ten stát já beru jako něco, co potřebujeme, ano, po svou bezpečnost a tak dále, že jako to respektuju, zároveň cítím stát jako takový jako besty, která nás nějak ovládá a my platíme daně a půl roku naší energie, kterou vydáváme a pracujeme, tak všechno, co vyděláme, tak polovinu vlastně
než polovinu. Já jsem teďka zrovna na to měl nedávnou přednášku, je to víc, kdy Deloitte a Liberální institut dělají dny daňové svobody a vycházejí jim někam do poloviny roku.
Červen.
Jenomže oni do toho nezapočítávají jednu důležitou věc. Když se podíváme na metodiku Liberálního institutu, tak oni řeší státní výdaje. Když se podíváme na metodiku Deloitte, oni řeší státní příjmy. A já jsem zrovna měl přednášku, kde jsem do toho zahrnul ještě jednu velice důležitou kategorii. A to jsou činnosti a peníze a čas, který je spálený v důsledku regulací a nemá z něj nikdo nic. Což znamená, že jedna věc je, že pracujeme na stát v tom smyslu, že mu přímo odevzdáváme nějaký peníze, což je pravda, že je asi tak polovina roku, ale potom je tam ještě další, tak asi 3 měsíce. Mně ten den daňové svobody vychází někam na konec srpna nebo začátek září. Pokud do toho zahrneme i náklady z regulací, které nejsou peníze, které by vůbec někdy vznikly. Jsou to vlastně jenom zdroje, o který přijdeme v důsledku státních regulací, kterými se musíme řídit. A myslím si, že tohle je hodně důležitý zahrnout a že se na to zapomíná. A že když řekneme prostě dobrý, tak naše firma odvede státu 1 000 000 nebo 10 000 000 nebo 100 000 000, tak je to fajn, ale ještě abychom splnili všechny ty zákonné normy, nařízení a regulace, tak ztratíme dalšího 500 000, 5 000 000, 50 000 000 v závislosti na velikosti firmy, protože musíme dělat určitý jako svoje postupy a svoje procesy, musíme nějakým způsobem podřizovat legislativě. Já to vím třeba proto, že když jsem dělal v softwarové firmě, tak ta firma zaplatila na mým platu určitě za tu dobu, co jsem tam byl, nějaký velký 100 000 nebo malý miliony, jenom za to, že jsem programoval nějaký výstupy pro Eurostat, který ta firma prostě nepotřebovala a stát to vyžadoval. A tohle to je přesně ta věc, že tyhle ty peníze se neberou, jakože se neberou do dní daňové svobody, protože vlastně se tomu státu nepřevedou, ale já si myslím, že by bylo validní a korektní je tam zahrnout taky.
No, takže já navážu, mě to vždycky zajímalo a vlastně i s členama proběhlo s Urzou v našem klubu někdy před těmi 12 lety, nebo nevím kdy.
Ne, kdy to bylo, myslím, že tak před 10 lety
to bude tak nějak, no.
To bude
10
let
to bude určitě. Setkání s Urzou a pak jsme šli vlastně do paralelní polis a tam jsme taky spolu diskutovali a paralelní polis já jsem velmi uznával. Vlastně je to taková jako chartistická, disidentská myšlenka od Bendy, od Václava Bendy, který vytvořil, ten si jako všiml, že ty chartisté si vytváří nějakou jako svoji nezávislou paralelní komunitu na tom bolševickém státě tenkrát a že se jim jako daří docela dobře, že jsou docela svobodní. A ekonomicky taky nepodléhají té mašinérii tenkrát toho bolševismu a těm restrikcím, které byly. A na to navázela právě tady kluci z paralelní polis a vytvořili fakt dům. Já nevím, kdo tam z vás byl, ale to bylo úžasný. Byli jsme tam v pamětnice, ano, Dana. A byli jsme tam a tam se platilo bitcoinama právě, aby se nepoužívala ta centrální česká měna. A tak dále. A bylo to úžasné. Já jsem s tím velmi rezonoval.
To je v podstatě ten anarchoagorismus mimochodem.
Jo. A tam měli takovou mašinu v té paralelní polis, jako, kde si člověk koupil ty bitcoiny za český kačky. Tomu dal jako kartičku, na to se to nahrálo na magnetickou pásku, nebo já nevím, jak to tam je. A šlo se k tomu baru a tam si člověk koupil kafe za bitcoiny.
Tam ani nebyla magnetická páska, to byla jenom ta privátní a soukromá adresa na té kartičce.
Jo, takže já jsem si tam taky vyměnil nějaký bitcoiny tenkrát na kafe, pak jsem bohužel tu kartičku ztratil, už jsem nikdy nenašel.
Dneska by se to měl dovoleno.
Dneska už bych byl asi miliardář možná. A docela mi to mrzí, že jsem do toho nenaskočil víc v té době, kdy už jsme spolu jako rezonovali. Ale bohužel, no. Ale zase na druhou stranu, kdybych do toho tenkrát naskočil a byl bych ten miliardář, tak tady teď nesedím a tenhle klub tady není. Že? Takže. A tím, že jsem jako procházel jako nouzí úplně ne, ale jako musel jsem se snažit, tak prostě myslím, že vzniklo něco dobrýho. Tak ono to má vždycky všechno dvě tváře. Tak Urzo, jenom řekni, ty jsi tam nakoupil taky bitcoiny, že jo, tenkrát, máš je do dneška. Možná tady sedí nejbohatší člověk dneska v téhle místnosti.
To si úplně nemyslím.
Možná, já nevím, jako jo. A když jsem ho lámal u stolu teď u večeře, kolik jich tam má, tak mi to neřekl, ale bude jich hezkých pár, no.
Nějaký tam mám, no. A jakože, když vás tak vidím, tak si nemyslím, že budu úplně nejbohatší člověk v místnosti.
A to je mimochodem zase jako krásný, že člověk, který vlastně si nakoupil bitcoiny jenom jako z ideologického hlediska, ne aby na tom nějak vytřískal prachy, takhle se mu to jako vrátí. Jo. To je...
Ono možná právě proto, protože já jsem kolem se tam měl spoustu lidí, kteří se ptali, kdy to koupit, kdy to prodat, jak to udělat, abych na tom co nejvíc vyrejžoval. A já jsem na tohle to kašlal. Já jsem je prostě, úplně původně jsem je koupil, že jsem měl nějaký peníze navíc, který bych tak nějak dával, anebo i někdy jsem dával na nějakou charitu nebo podobně. A říkal jsem si, hele, tohle je projekt, který konkuruje státním penězům. Nemám rád stát, nemám rád státní peníze a chci udělat něco, co, aby se to nějak prostě projevilo, protože nemít rád je jedna věc, ale nic s tím nedělat. Tak jsem řekl, fajn, mám nějaký peníze navíc, tak prostě koupím něco, co bude konkurovat státním penězům. Tak jsem to koupil jako podporu toho projektu. A vůbec jsem neřešil, kdy to jde nahoru, kdy to jde dolů. A vždycky lidi se rvali, vlastně, ježišmarja, teď jsem přišel, a teď jsem získal a tak. A já jsem na to kašlal, já jsem to tam prostě měl. Nějaký jsem tam prostě v průběhu času přihazoval. A mým cílem nebylo zbohatnout. A myslím si, že to mě právě pak ochránilo před různýma panickýma prodejema, před různýma spekulacemi, které nevyšly. A měl jsem okolo sebe spoustu lidí, nebo i doteď mám, který prostě buď už do toho s tím šli, já na tom jdu vydělat, anebo se to v průběhu toho času takhle změnilo, ale myslím si, že potom ten mindset, že na tom jdu vydělat, kolikrát způsobí pravý opak a přijde mi, že právě proto, že jsem, a vlastně doteď pro mě Bitcoin není, už jste mi dávali vlastně v průběhu večeře otázky, nebo nejenom v průběhu večeře, ale i celkově. A často to byly otázky, co koupit, na čem nejvíc vydělat, do čeho investovat, do který kryptoměny a tak. A já jako neříkám, nemějte to tak, ať každý prostě pro každého to znamená něco jiného, ale pro mě je to prostě nástroj k dosahování svobody a není to pro mě nástroj ke zbohatnutí, to je vedlejší produkt toho, ale to, proč jsem koupil Bitcoin, je protože to nástroj k dosahování svobody a chci mít vlastně nějaký vlastní peníze, který nespravuje nějaká centrální autorita, jako třeba centrální banka nebo jiný banky, a je to něco, že v momentě, kdy si koupíte bitcoiny a držíte si je ve svý hardwareový peněžence třeba, tak v tu chvíli máte vlastní peníze, který vám nikdo nemůže vzít, nikdo vám je nemůže zablokovat, nikdo vám s nima nemůže nic udělat a prostě jsou vaše. V momentě, kdy ty peníze máte na účtu, tak stačí, aby přišel soudní příkaz a banka najednou vám zablokuje karty a ty peníze si nikam nepošlete. Takže vlastně v momentě, kdy je máte v bance, tak jste odkázáni na dobrou vůli někoho. A v momentě, kdy je držíte ve svých hardwareových peněžence, tak jsou prostě vaše.
Mm-hmm. Ono to je jako opravdu neuvěřitelně inspirativně. Stát si za svou myšlenkou a jakoby mimoděk zbohatnout. Jako, jo? Že tam je ta ideologická linka a ono to přinese tohleto, jako to je úžasný. Jo? Ne, fakt. No, a takže to je paralelní polis a tam jsme se párkrát viděli, scházeli. Řekni potom, paralelní polis vlastně skončila, jo? To znamená, tato komunita, která chtěla žít jako paralelně k tomu, co my tady všichni máme, ten systém, tak se nakonec pohádali, ten romantíc, jste si tam nějak dali na hubu, ne? Popiš to, tam byla jaká šarvátka, vy se tam poprali.
Ve skutečnosti jsme se nepoprali a nedali jsme se na hubu, ve skutečnosti on dával na hubu mě a já jsem se s ním odmítal prát.
A on takže tě teda normálně zbouchal, ne? Tam.
Trošku mě zbouchal, trošku mi rozbil telefon, trošku mi naplival do obličeje a pak to rozmazal hadrem na podlahu.
A to byl zakladatel Romantíc, asi ano. Znáte. Jo, já ještě řeknu Romantíc, to je ta figura, která vylezla na Pražský hrad na střechu a vyvěsila tam ty červený trenky, ne?
Ano.
Je to tak?
A já vlastně za tohle to mám můj velký respekt. Za tohle to je něco, za co mám můj velký respekt. Stejně jako skupina Stohoven, která vlastně udělala hodně pro svobodu v České republice a vlastně i ten Romantíc, který prostě je, jaký je, tak si tímhletím získal můj respekt, tím, že prostě šel a udělal něco protistátního, řekněme. To, co pak pro mě bylo hodně těžký sledovat, ona, skupina Stohoven, když tam dala ty trenky, tak ty její členové, my sami říkali...
Řeknu to, Stohoven je z toho ven, že to není Stohoven jako Stohoven, ano. Ale z toho ven.
Oni rádi mají tyhle ty slovní hříčky, které dneska vymýšlí AI, ale dřív je vymýšleli oni sami, takže to je zase něco, v čem mají můj respekt. Každopádně, jako oni dělají věci, které mě inspirovaly určitě. A tehdy, když tam dali ty červené trenky, tak to většina společnosti vnímala jako kritiku prezidenta Zemana. A jim to vadilo, protože oni říkali, my ale kritizujeme ten úřad prezidenta jako takovej. A asi jsme zvolili blbej symbol, protože lidi ho interpretují tak, že kritizujeme Zemana. Což jsem chápal. A pak bylo moje obrovské rozčarování. To bylo pro mě fakt těžký, jo, protože jako... To, že vám někdo dá přes hubu, jakože OK. Ale když pak vidíte ty anarchisty, jak když se změnila politická moc a oni už dlouho nebyli v médiích a oni potřebují nějakým způsobem tu mediální pozornost, tak políbili prezidentovi prsten a vrátili tu standardu, kterou tehdy ukradli a tvrdili, že ji rozdali lidem. Že
jako Zemanovi vrátili tu...
Ne, právě že Pavlovi.
Pavlovi.
A oni právě ukradli tu standardu a řekli, že ji rozstříhali a vrátili ji lidem, jakože ji rozdali zpátky mezi lidi, což mi přijde jako zajímavá a hezká poetická myšlenka.
A to se nestalo?
Ono se to stalo, ale byl v tom částečný podvod. No, ono se to částečně stalo.
Částečně stalo.
Když mě to necháte doříct, tak vysvětlím, co myslím tím čas.
Se to stalo prostě.
Ne tak úplně. Stalo se to, že ta standarda ve skutečnosti není jeden kus hadru, ale je to několik hadrů našitejch na sobě. A oni vzali jednu z těch vrstev, tu rozstříhali a poslali mezi lidi, ale ty ostatní vrstvy si nechali, takže se to stalo jenom částečně. A ty vrstvy, které si nechali, tak potom nechali zrestaurovat a s velkou pompou je vrátili znovu prezidentovi, sice jinému. No, a ten je potom vyvěšoval, stál na balkonku hradu, jsou z toho videa, jak tam vojáci střílí čestnou salvu.
A počkej, ono, ty červené trenky, rudé trenky byly proto, že Zemanova orientace na Čínu a na Rusko byla jasná, že? Takže aby to symbolizovalo. Ale Petr Pavel nemá tuhle orientaci, jo? Takže proč mu to nevrátit? Že?
Právě proto, že to, co říkali z toho ven původně, bylo, chceme kritizovat úřad prezidenta jako takovej a ne toho konkrétního prezidenta, který v něm momentálně sedí. Tohle říkali a potom bohužel se ukázalo, že to tak nebylo a tu standardu vrátili jinému prezidentovi, což pro mě bylo hodně těžký sledovat.
Právě tohle je to zajímavé, že lidi, kteří jsou v té paralelní polis a vypadalo to velmi nadějně, tak nakonec se rozhádají poperou a jako by se fakt nedalo paralelních strukturách jako žít. Zdá se, že ne, že jsme natolik jako přirostli k tomu, co je tady vytvořený. Že to asi nejde.
Já si to nemyslím. Já jsem teda nebyl nikdy součástí paralelní policie. Já jsem byl externista, který tam přednášel, protože mě o to požádali, takže jsem tam měl nějaký svůj program. A já jsem nepatřil jako do paralelní policie. Jakože spolupracoval jsem s nima, ale nebyl jsem nikdy součástí té instituce. A existuje celá spousta paralelních struktur. Některý se rozhádají, některý ne. Myslím si, že je to přirozený. A nemyslím si, že to nějak souvisí s tím státem.
Paralelní policie se rozpadla díky nedostatku financí, je to tak? Nebo proč vlastně?
Já vlastně nevím, nechci to úplně soudit, ale myslím si, že tam prostě spousta lidí, kteří tam odsaď odcházela, protože jim to prostředí připadalo prostě toxický. A asi nedostatek financí v tom mohl mít taky roli, ale jak říkám, já jsem tam prostě nějakou dobu s nima spolupracoval. Potom jsme se nepohodli s tím Romanem Týcem, který mi to dal najevo tím způsobem, jak jim dál, a od té doby už jsem tam nebyl. Takže pak už nevím, co se s nima dál dělo. Jenom vím, že to někdy minulý rok zavřeli. Nebo před minulý rok. Já si nevím přesně, ale asi minulý.
Jo. Ještě tvoje krédo je, že celoživotně se učíš být neposlušným. Někdo jsi to řekl, já si to dobře pamatuju. Takže co to je za postoj? Nebo rozumíš, kdyby všichni byli neposlušní a nerespektovali nějaký pravidla, nějaký právní normy, tak tady asi taky nepřežijeme, nebo asi takhle v pohodě se tady nesejdeme.
Já myslím, že to přesně naopak. Já si myslím, že neposlušnost je problém. Jako neposlušnost je to dobrý a poslušnost je problém téhle společnosti. Protože když se podíváte, co bylo to, co v naší historii lidstva způsobilo ty nejhorší věci, ať už genocidy, války, nebo cokoliv takového, tak lidi často si řeknou, jo, tak to byla válka, to byl komunismus, to byl nacismus. A jo, je to pravda, byla to válka, komunismus a nacismus. Ale on by Stalin ani Hitler bez těch milionů poslušných lidí, kteří jenom poslouchali svoje vůdce a poslouchali rozkazy, tak by byli úplně malinký a neznamenali by vůbec nic. A to, co podle mě je tím základním kamenem, proč dochází k těm šíleně velkým, jako katastrofám, jako jsou genocidy a podobně, je právě spousta lidí, kteří jsou ochotní bez otázek poslouchat rozkazy svých vůdců nebo vládců nebo někoho. A přijde mi, že právě ta poslušnost je něco, co se učíme už od malička, učí nás to od škol. A určitě všichni znáte spoustu příběhů, kdy neposlušnost způsobila něco hroznýho, jak to tady uvedl Luboš. Ale všichni známe prostě, když já nevím, někdy někdo neposlouchá rodiče a třeba leze na skálu a pak spadne a umře, tak to je prostě varovný příběh, který si říkáme. A vede nás to k tomu poslouchat. Ale málo kdy se na to díváme tím prizmatem, jako podívejme se, co za hrůzy se ve světě odehrává. A často, když ty hrůzy vidíme, tak si řekneme, za to může ten člověk, za to může ta ideologie. A jo, do nějaký míry je to pravda. Ale žádná ideologie a žádný člověk neudělají vůbec nic, když tam nemají miliony poslušných lidí, kteří dělají všechno, co jim někdo řekne. Takže poslušnost je podle mě virus dnešní společnosti. Učíme se ji od malička, učíme se to ve školách. Je to mimochodem věc, kterou se ve škole naučíte jako první. Když řeknete, co se jako první naučíte ve škole, tak to není číst, psát a počítat, je to poslouchat. Protože než vás vůbec naučí číst, psát a počítat, tak tam musíte sedět a dělat to, co vám řeknou. A když děláte to, co vám řekne učitel, nějaká autorita, kterou jste si nevybrali, která vám byla přidělena, tak se to učíte. A je to pro vás normální. A napřed to je učitel a je potom dost naivní si myslet, že až tomu člověku bude 18, že se z něj najednou stane autonomní dospělá bytost zodpovědná. Protože ona byla do té doby zvyklá poslouchat. A potom chce poslouchat dál. A tak roli učitele nahradí policajt, politik, kdokoliv. Nebo generál, nebo jakýkoliv důstojník v armádě. A lidi potom dělají věci, protože se naučili poslouchat. A já si myslím, že neposlušnost je ano, něco, co se učím celý život. Protože ono to má spoustu vrstev. A ono je hrozně snadný a myslím, že i takový laciný být takový ten rebel bez příčiny. Jakože dělám vždycky opak toho, co mi řeknou. A to podle mě není neposlušnost, protože dělat opak, co mi řeknou, znamená, že mě ovládají úplně stejně, akorát opačným směrem. Takže v momentě, kdy jako, já nevěřím vládě, ale to neznamená, že budu věřit opaku všeho, co řeknou. A já neposlouchám vládu, ale to neznamená, že budu vždycky najust udělat opak. Protože když budu dělat opak toho, co mi někdo říká, tak ho taky poslouchám. Akorát, že dělám druhou věc, ale jako v úplně stejné míře. A ta neposlušnost má právě spoustu slupek, který člověk může jako poznávat. Jakože třeba řeknete, dobře, tak jsou nějaký zákony, tak je musíte poslouchat. Je nějaká jedna úroveň. Pak další úroveň může být. Jestli se ti ty zákony nelíbí, tak je změň. To je nějaká úroveň. Ale pak ještě vyšší úroveň může být, no, vy jste ty zákony tady nevymysleli, tak není žádná vaše povinnost je měnit. Vy je můžete prostě neposlechnout, když potřebujete a když uznáte za vhodný. A potom další úroveň ještě může být dobře, a tak co s tou společností, když nebudete poslouchat zákony, to je sobecký, tím si pomůžete sobě, ale co těm ostatním, tak ta další úroveň může být, tak to naučte ostatní. Jakým způsobem neposlouchat zákony a jakým způsobem žít tak, jak potřebujete a dělat věci, které jsou správné, protože vy nemusíte vůbec nikomu ubližovat. Já neříkám, jako ubližujte lidem. Jenom říkám, žijte podle sebe a v momentě, kdy ctíte a respektujete svobodu všech kolem sebe, tak podle mě zákon je prostě nadbytečný. A ten zákon a poslušnost jemu podle mě způsobuje a je často příčinou spousty hrůz, které se ve světě dějou. A to učit se neposlouchat není jenom o tom jít prostě vždycky hlavou proti zdi a dělat vždycky opak tomu, co vám řeknou, protože to je jako přístup vzpupnýho puberťáka. Ale přijde mi, že ta doopravdová neposlušnost je ptát se sám sebe, co chci dělat, jít si za tím a respektovat přitom ostatní lidi. A bez ohledu na to, že někdo se staví nade mě a tváří se, že by mi měl předepisovat zákonem, jak mám žít.
Jak jsi se třeba choval v období covidu? Neposlušně nebo poslušně? Respektoval jsi to, že se zdržel v okresu, nevycestoval jsi, nechal se poslušně naočkovat? Jo, ne?
Tohle je právě to. V období covidu přesně jsou nějaký skupiny lidí, kteří mi říkají, fuj, ty jsi anarchista a podvracel jsi nám tady naše covidové zákony. Ale pak spousta těch proti těm zákonům říkají, Urzo, ty jsi mě zklamal, protože ty jako anarchista jsi měl být ten, kdo si na sebe nedá tu roušku a ty jsi na sebe měl. Ale já jsem přesně přemýšlel nad tím, co chci dělat, co někoho poškozuje, co mě vadí a podobně. Takže většina lidí, a je to přesně podle mě to, že jsme zvyklí poslouchat. A že jsme zvyklí poslouchat buď tak, že se společnost covidu začne polarizovat na jedny, kteří si nasadí roušky, nepřestupují pravidla, dodržují to všechno, nechodí do hospody, nepřekročují hranice okresu a jsou absolutně poslušní tím jedním směrem. A pak druhý, který najust proti tomu si vždycky tu roušku nesundají, všechny ty pravidla porušejí a budou nadávat těm druhým, že jsou ovce. Během covidu jsem se přesně snažil sledovat sám sebe a neposlouchat ani jednu z těch stran, a dělat si to, co já považuji za vhodný, to, co si myslím, že nikoho nepoškozuje. Což potom v praxi znamenalo, že třeba mě třeba vůbec nevadilo nosit roušku. A nosil jsem ji ještě dřív, než byla povinná. Protože jsem nevěděl, jestli to má nějaký efekt nebo nemá. A říkal jsem si, jako nic mi to nedělá, mě to nevadí mít na sobě, tak ji prostě mám. A měl jsem ji dřív, než jsem musela mít. Na druhou stranu jsem ji potom už nedodržoval tolik, když se zjistilo, že to pravděpodobně nemá moc nějaký efekt. A na druhou stranu třeba hranice okresu jsem překračoval, jak jsem potřeboval a typu jakože budu nosit roušku s někým v autě, když jsem s tím stejným člověkem doma, to nedává smysl. Takže prostě nebyl jsem ani na straně těch, kteří dodržují všechny ty pravidla, a nebyl jsem ani na straně těch, kteří okatě všechny ty pravidla porušují. Hledal jsem si v těch pravidlech smysl a snažil jsem se žít tak, aby mě v tom bylo dobře a abych nikoho jiného nepoškodil. A kašlal jsem na to, že jedni lidi po mně chtěli, abych dodržoval všechny nařízení, a druhý lidi, co se z toho opačného tábora, mi říkali, ty jsi pro nás klamáním, ty jsi přece ten anarchista a ty bys tady měl běhat bez té roušky. A já jsem se jim snažil říct, ne, tohle to neznamená, mě nevadí nosit roušku, tak ji klidně nosím, protože mně je to jedno. A oni říkali, to je symbol toho. A já říkám, ale já se nechci podřizovat tomu, že to je symbol ani na jednu, ani na druhou stranu. Mně prostě nevadí mít na sobě roušku, ale vadí mi nepřekračovat hranice okresu, takže prostě dělám to, co já považuji za správný.
Pojďme ještě k tomu termínu anarchokapitalismus, anarchokapitalista, protože anarchie nebo anarchista je člověk, který neuznává autority a centrální Nucený. Autority.
Ano.
Centrální autority. Přičemž, když se tenhle ten pojem spojí anarchokapitalista, tak tam je nějaký kapitalista, který vytvoří nějakou kapitalistickou podnikatelskou strukturu, a všichni pod ním musí tu autoritu uznávat, že mu tam jako ten lídr v té firmě. Takže se mi to takový jako obrovský protimluv, anarchokapitalismus vlastně protimluv. Na jedné straně neuznávám autority, na druhou stranu prostě musíš uznat autoritu v tom kapitalismu, že jo, toho majitele, toho subjektu, který vlastně ten kapitalismus vytváří, že jo. Takže a navíc ty si říkáš anarchokapitalista, ale kapitalista asi nejseš. Něco si zkoušel podnikat. A tak nám jenom se ten termín, jo, aby jsme tomu rozuměli, pak se pohneme k tomu druhému termínu. A to je to anarcho něco, jak jsem to říkal.
Pro mě kapitalista neznamená nutně podnikatel. Kapitalista je podle mě každý člověk, který prostě nabízí něco na trhu. A já jsem zkoušel podnikat, zjistil jsem, že mi nevyhovuje, a je to možná nějaká moje anarchistická duše, mě nevyhovuje být v té hierarchii ani pod někým, ani nad někým, takže mě dost nevyhovovalo kohokoliv nějak zaměstnávat, ale ani mi nevyhovuje nechat se zaměstnat, což znamená, ale považuji se za kapitalistu, protože prostě produkuju na trhu nějaké věci a živím se tím, že prostě dodávám lidem nějaké služby a ty lidi mě za to platí, což je za mě, to je za mě kapitalismus. Nemusím být podle mě kapitalista, jako abych zaměstnával lidi pod sebe. A co se týče toho rozporu zdánlivýho, o kterém jsi mluvil, já jsem tě sám doplnil, když jsi řekl, že neuznáváme autority, ale podle mě jde o to vynucený autority. Já uznávám nějaký lidi jako autority, protože jsem si je sám vybral a jsou autority v něčem pro mě. A ty lidi jsou pro mě inspirativní a já sám jsem se rozhodl, že se od nich chci učit a tím pádem jsou pro mě nějakým způsobem autority. Ale bylo to moje rozhodnutí a moje dobrovolnost. A to je ta anarchistická část, že se sám rozhodnu, co chci dělat. A zároveň ten kapitalismus může mít i tu formu, že někdo založí firmu a má pod sebou lidi, což třeba v mém případě nemá. Já jsem zjistil, že tohle to nechci, že mě to prostě nenaplňuje. A v mém případě je to tak, že já nabízím nějaké služby a pracuju sám na sebe. A je mi v tom takhle dobře. Takže i takhle se to může spojovat. Ale dokonce, i kdyby mi bylo dobře být jako zaměstnancem nebo zaměstnavatelem, tak je to pořád v pohodě, dokud je to dobrovolný. Což znamená, že pokud někdo vstoupí do nějaké firmy nebo založí nějakou firmu a má tam buď pod sebou zaměstnance nebo nad sebou šéfa, tak v momentě, kdy se proto dobrovolně rozhodl, tak je to v pořádku. Protože to, co z toho podle mě dělá jako tu anarchii nebo i ten kapitalismus, je ta dobrovolnost, že ten člověk může kdykoliv odejít. Že prostě ho tam nikdo násilím nedrží, že ho nikdo nenutí tam být, což znamená, že podle mě to nějakým způsobem není v rozporu a člověk může být anarchista a může být zároveň kapitalista a jsem anarchista, protože neuznávám žádnou vynucenou vládu nikoho nad sebou a jsem kapitalista proto, že se živím dobrovolnou směnou a že poskytuju lidem svoje služby a ty lidi mi za to platí. A tímhle, a ty dvě věci podle mě nejsou v žádném rozporu a i kdyby se někdo živil jako zaměstnanec, tak to pořád není v rozporu, protože jako zaměstnanec dobrovolně a může tam se kdykoliv odejít.
No a teď se posunul teda anarcho-agoristu, tak ještě tohle to vysvětli.
Anarcho-agorismus je za mě nějakým proudem anarcho-kapitalismu. A ne všichni anarcho-agoristi by s tím souhlasili, já to takhle vnímám. A anarcho-agorismus znamená cesta ke svobodné společnosti úplně mimo stát. Což znamená, že někteří anarchokapitalisti, kteří nejsou anarchoagoristi, říkají, můžeme změnit ten stát politicky a postupně ho jako rozložit zevnitř. A anarchoagoristi, ke kterým patřím, říkají, stát nejde rozložit zevnitř, je to instituce, která si nad náma uzurpuje nějakou moc a to nejlepší, co můžeme dělat, je ignorovat ji. A je to ten postup, který jsem naznačil, jsou to ty vrstvy té neposlušnosti. Já radši budu věnovat svoji energii tomu, abych nacházel cesty, jak porušovat zákony a případně učil jiný lidi dělat to též, když je to zajímá, než abych tu energii vynakládal na to, abych nějaký zákony psal nebo se je snažil ovlivňovat, protože je to za mě jednak neefektivní a jednak neetický.
Tak jo, tak jsme si trošku popsali, kdo je Urza a co je anarchokapitalismus a další pojmy, tak pojďme dál. A vlastně do této jeho filozofie spadá to, že je tady nějaká technologie blockchain, která je totálně bez centrální autority, takže to je přesně v souladu s tou filozofií.
Tohle je vlastně třetí pojem a to je kryptoanarchie, k tomu se taky hlásím. Takže jsme si řekli anarchokapitalismus, pak anarchoagorismus a teď to je kryptoanarchie. A kryptoanarchie přesně je nějaká implementace anarchokapitalismu nebo i anarchoagorismu, která je založená právě na technologiích asymetrického šifrování a na blockchainu třeba.
A celý to běží vlastně na blockchainu. Já nevím, je třeba nějak ty pojmy vysvětlovat? Možná asi jo, teda. Co je vlastně blockchain? A pak se dostaneme bitcoinu a dál, jo. Ale protože já to blockchain zkusím. Není jeden blockchain. Jo. Je prostě veřejný blockchain, pak je privátní blockchain, pak nějaký další blockchain, tak vysvětli to.
Já se budu snažit to vysvětlovat úplně jednoduše, protože vidím, že jsou tady nějaký lidi, kteří s tím vůbec nemají žádnou zkušenost. Ale pokud bych už mluvil jako moc jednoduše, tak si řekněte a já můžu jako zvednout tu úroveň, já vás nechci nudit prostě. Takže kdybych říkal něco, co je jasný, tak mi řekněte a to. Jak bych měl vysvětlit blockchain? Když máme bitcoinový blockchain, tak to si můžete představit jako účetní knihu. Představte si účetní knihu, ve který je, ve výsledku bude skoro 21 milionů nějakých mincí. Ty mince jdou dělit i na drobáky a když uděláte nějakou operaci, tak se to zapíše do té účetní knihy. Což znamená, že když by mi Luboš chtěl zaplatit za přednášku, tak mi vezme nějaký bitcoin, pošle ho.
Já chci zaplatit za přednášku.
Děkuji ti. Tak vezme prostě nějaký satoshi, to jsou kousíčky bitcoinu, a pošle mi je na moji bitcoinovou adresu. A to, co se stane, je, že v té účetní knize vznikne záznam. A ten záznam bude říkat Lubošova adresa minus prostě něco, Urzova adresa plus to stejný. A tohleto se do té knihy zapíše, takže takhle si můžeme představit blockchain. A to, co je skvělý na bitcoinovém blockchainu, je, že ta účetní kniha je decentralizovaná, což znamená, že její přesná kopie existuje na 10 000 nebo možná 100 000 nebo možná milionech, já nevím kolika, ale prostě na fakt hodně počítačích na celém světě. Což znamená, že když Luboš bude chtít udělat tu transakci, tak ji bude takzvaně broadcastovat na internet, což znamená, že nějaký vlastně vyhlásí veřejně na internetu, jako ne, že by to napsal nějaký fórum, ale ten software to udělá za něj. Vyhlásí, já chci připsat tyhle ty peníze na Urzovou adresu a všichni ty lidi si to zapíšou do těch svých účetních knih a tímhletím, samozřejmě je to výrazně složitější, jako ten postup, jak se to děje, složitější, aby se prostě zabráňovalo nějakému třeba dvojitému utrácení těch stejných peněz, aby prostě ty Lubošovi peníze mohl poslat jenom Luboš a tak dále, což je spousta technických detailů, ale když se podívám fakt jenom jako na ten úplný základ, tak prostě je to účetní kniha, do které zapisujete nějaké pohyby těch finančních prostředků a ta účetní kniha je decentralizovaně uložená její kopie na spoustě počítačů světa, což znamená, že i kdyby tady prostě najednou většina těch počítačů úplně umřela nebo vybouchla nebo něco, tak pořád existují nějaký a ono to má ještě tu vlastnost, že se to pak bude replikovat, což znamená, že když byste nějaký ty počítače vymazali, tak ty zbylí, na kterých to zůstane, budou ten blockchain posílat těm ostatním, což znamená, že ta kniha se bude pořád udržovat při životě.
Jak ta technologie vznikla? Kdo to naprogramoval a jak se z internetu do toho dostanu?
Ty se do toho z internetu dostaneš velice snadno, ty si prostě stáhneš jakoukoliv aplikaci, která tohle to dělá a ta aplikace tohleto všechno bude dělat za tebe. Ta aplikace je podobná, jako je internetový bankovnictví. Prostě není to o nic složitější. Jako ty, když budeš mít svoji aplikaci na bankovnictví a vedle toho budeš mít svoji bitcoinovou peněženku, tak jsou to aplikace, které po tobě budou chtít přibývat. Možná ta bitcoinová peněženka bude ještě jednodušší. A ty tam prostě budeš mít odeslat, přijmout a historii transakcí. A takže ty se do toho nemusíš dostávat nijak. Ty si stáhneš apku a na té apce si to prostě všechno naklikáš a řekneš prostě sem to chci poslat, tady chci přijmout a to je celý vlastně. A naprogramoval to Satoshi Nakamoto a nikdo neví, kdo to je.
A celý blockchain? Jako celou tu techniku?
Ten protokol. Takhle.
A ten udělal Bitcoin, ne? Tenhle.
No ano, a ten Bitcoin běží...
A udělal teda i blockchain, jo?
Ano, no. On naprogramoval software. Ten blockchain je vlastně ta účetní kniha, ta databáze. A to, co udělal ten programátor Satoshi Nakamoto, nebo ono to možná spíš bylo víc lidí než jeden, ale prostě vystupovali jako Satoshi Nakamoto, jako pod tímhle pseudonymem, a neví se, kdo to byl, tak tihleti lidi, nebo ten člověk, naprogramovali ten způsob, jak se do té Bitcoin, jak se do toho blockchainu zapisuje a vlastně vytvořili ten protokol a vytvořili ten kód, který potom na základě tohoto kódu ty můžeš odeslat ze své peněženky nějaký bitcoiny. Takže nemůžu říct, že oni jako udělali ten blockchain, protože ten blockchain je ta účetní kniha, ale oni vlastně naprogramovali a vymysleli ten protokol, na základě kterého se ten blockchain tvoří, a ten blockchain tvoříme my všichni, kdykoliv uděláme nějakou transakci, tak se do toho blockchainu zapíše, je to vlastně databáze, a vy ten blockchain, je to jako řetězec bloků, když to přeložíte, tak přibližně každých 10 minut se vytěží jeden blok, do toho bloku se dají transakce, který prostě potřebujete udělat, a my vlastně všichni tvoříme ten blockchain, pokaždý, když použijeme Bitcoin, tak se naváže vždycky další a další, každých 10 minut se naváže, přibližně 10 minut, se naváže další článek toho řetězu, takže si můžeme představit ten řetěz těch bloků a každých 10 minut přijde další a další a tvoříme to my všichni. A ten protokol, ty pravidla, jak se tohle to dělá, právě vymyslel a vytvořil Satoshi Nakamoto spojením nějakých technologií, které už do té doby existovaly, ale nikoho nenapadlo je spojit právě tímto způsobem. A tím, že on s tím přišel a popsal to, tak tím vlastně založil ten Bitcoin.
Bitcoin na tom blockchain. Jasně.
Bitcoin a popsal, jakým způsobem používat blockchain. Jakým způsobem ten blockchain tvořit. Protože jde o to, že takhle, když to jenom popíšu, tak to zní jednoduše, ale on řeší takový problémy, jako třeba, jak udělat, abych já nemohl říct, já jsem Luboš a tady posílám všechno Lubošovi peníze třeba. Jo? Takže tohle to jsou všechny ty problémy, které byly potřeba vyřešit. Takže ten Satoshi Nakamoto, ten tvůrce nebo ti tvůrci, přišli právě s řešením těchto problémů a s popisem protokolu, na základě kterého lze ten blockchain tvořit.
A je jistota, že to byl Nakamoto, nebo je zatím třeba čínská rozvědka, nebo rozumíš? Jako...
Satoshi Nakamoto klidně může být čínská rozvědka, nebo jakákoliv jiná rozvědka. Satoshi Nakamoto klidně může být Putin, nebo kdokoliv. A ta krása na tom je, že to úplně jedno, protože on nemá žádnou moc nad tím blockchainem. Právě proto, když se ptal na to, jestli on vytvořil blockchain, tak jsem neodpověděl, ano, on vytvořil blockchain, ale řekl jsem, on nám dal protokol a způsob, jak s tím blockchainem pracovat, ale tvoříme ho my všichni. Což znamená, že... Ano. Ano, ale to je jedno, protože to mohl klidně udělat někdo jiný a nedává mu to vlastně žádnou moc teďkon. Takže i kdyby teďka se zjistilo, že Satoshi Nakamoto je Putin, tak jediný, co může udělat, je, že tam má těch svých prvních asi milion nebo kolik bitcoinů, který může prodat, kdyby chtěl. Ale nemůže sáhnout na vaše bitcoiny a nemůže žádným způsobem s tou sítí udělat nic víc, než může kdokoliv z nás. Takže to je vlastně krása té decentralizované technologie a lidi často říkají, nevíte, kdo to vytvořil, tak tomu nemůžete věřit. A to je právě krása toho open sourceu a té technologie, která je transparentní, že on vlastně přišel s kódem, který vidí úplně všichni. Takže my všichni můžeme vidět zdrojový kód toho programu, který tohle to tvoří, a on má úplně stejnou moc s tím něco udělat, jako mám já nebo vy. Jediný, co od nás všech odlišuje, je, že má asi milion bitcoinů. Což je hodně. Kam se na to hrabe Blažek?
Kolik má Blažek teda?
Blažek nevím, kolik má, ale tam šlo o nějakých... V té celé kauze, která byla za těch 12 miliard, tak bylo asi 6 tisíc bitcoinů. A, nebo 5 tisíc, něco takový, já nevím přesně kolik, něco takového. A Satoshi Nakamoto má 1 000 000 bitcoinů. Ale Satoshi Nakamoto je buď mrtvej, anebo se neví, kdo to je. A upřímně, i pokud žije, tak chápu, proč se neukazuje. Protože kdybych já byl Satoshi Nakamoto a měl někde založených 1 000 000 bitcoinů, tak nechci úplně, aby lidi věděli, že mám 1 000 000 bitcoinů. Že? Takže jestli žije, tak teď nevíme, kde je, dost možná nežije. A je to vlastně pro celý používání bitcoinové technologie úplně jedno. Jestli je teď naživu a je taky úplně jedno, kdo to je. A i kdyby teďka se zjistilo, že to byli ti nejhorší z nejhorších, který tady žijou na světě, a i kdyby to byly tajné služby a bylo by to největší spiknutí zednářů a tak, tak to vůbec nic nezmění.
Já teď se dostávám... Počkej, ještě... Teď se dostáváme vlastně k tomu Jirkovskému a k této kauze. Popiš to nějak, aby jsme tomu porozuměli, co se tam vlastně stalo.
Dobře. Tak já popíšu kauzu. Já jenom odpovím teda na tu otázku.
Ne, ne, ne.
Jo, dobře, tak jo. Tak já popíšu kauzu. Jako, přijde mi trošku, jako udělám to, jenom řeknu, přijde mi trošku škoda ztrácet čas touhletou kauzou, protože blockchain a bitcoin je tak krásná technologie k dosahování svobody, že vlastně, když tady máme nějaký omezený čas, tak ho strávit blaškem. Ale povím vám o tom. Povím vám o tom. Ta kauza byla asi následující. Existoval nějaký podnikatel Jiříkovský, který si založil Dark Market. Dark Market je tržiště, na kterém lidi obchodují s věcma, který stát nemá rád nebo je zakazuje. Takže s drogama, většinou s drogama prostě, taky se zbraněma a dalšíma věcma. Ale typicky se na nich prostě, jako drtivá většina toho, co se prodává na Dark Marketech, jsou drogy.
A to je normální internet, ale zakódovaný, že přes kódy se dostanu.
Dalo by se to tak popsat. Ano, je to...
A to je darknet vlastně.
Velice, jo, prostě dalo by se říct, že darknet si můžete představit jako zašifrovaná část internetu. A tam si můžete posílat peníze tak, aby to nikdo neviděl. Teďka už se to dělá v Moneru, kde to fakt nikdo nevidí. Dřív se to dělalo v Bitcoinu, kde to vidět bylo, což je jeden z důvodů, proč tady máme tuhle kauzu. Kdyby to dělali v Moneru, tak nikdo neví nic. Ale protože to dělali v Bitcoinu, tak se stalo to, že Jiříkovský měl napřed Sheep Market, což byl nějaký dark market, který ho pak nějak soudili a za který prostě šel sedět a věděl se, že to udělal. Ale on v mezičase, protože byl velice vynalézavý, tak rozjel ještě jeden, a to byl Nucleus. A tam udělal ještě takovou nemilou věc. Oni dark markety končí v zásadě 3 způsobama. První způsob, jak můžete ukončit dark market, je takový hezký, že si řeknete, hele, už jsem na tom viděl dost a nechci umřít nebo strávit zbytek života ve vězení. Tak všichni, co tady nakupujete, tak já vám teďka říkám, že to za chvíli zavřu, tak si vezmete zpátky všechny vaše peníze a já odcházím s dostatečným výdělkem. To některé dark markety dělají a je to moc hezký. Potom druhá možnost, jak může skončit, je, že ten člověk, protože aby se prodlužovaly ty dark markety, tak hodně peněz těch zákazníků je na adresách toho dark marketu. A to láká, jo. A když jich tam pak fakt hodně a prodává se tam hodně drog, tak vy jako majitel ty peníze můžete vzít a zmizet s nima. Na druhou stranu potom naštvete všechny ty lidi, který nechcete naštvat, protože jsou to mafiáni, drogoví díleři, prodejci zbraní a podobně, a ty všechny okradete. A jsou po celém světě. Takže máte dark market, kde vám obchodují všechny mafie světa zároveň a vy řeknete, já mám hodně peněz, tak já jdu. Jsou lidi, kteří toto dělají. A moc to nechápu, ale dělají to. A nevím, jak se jim potom žije, protože sice dostanete hodně peněz, ale jak pak musíte žít, jako každý den se koukat, kdy vás někdo objeví a udělá s váma něco. Takže to je druhá možnost. A třetí možnost, ta je taky hodně nešťastná, jak končí dark markety, je, že na to přijde policie, FBI, NSA, někdo, protože dřív nebo později uděláte chybu. A oni jsou hodně vynalézaví v tom a jsou schopní vás i hodně navnadit. Třeba, nevím, jestli jste slyšeli o případu Rose Ulbrichta, Dread Pirate Robert, tak ten šel sedět a FBI ho dostala na to, že oni potřebovali získat jeho otevřený počítač a oni sehráli v nějaký knihovně scénu, že tam nějaký chlap jako mlátil ženskou, ale to byly oba dva agenti a on jako jí šel pomoct a oni mu v tu chvíli vzali ten počítač a pak seděl, hodně dlouho seděl. A takže to jsou v zásadě 3 možnosti, jak můžete ukončit dark market. A Jiříkovský u Nukleusu Nuklea, nebo jak to skloněvá, zvolil tu druhou možnost, a, což znamená, že vzal ty peníze a čau, čau. A nikdo na ně nepřišel. Až dokud. Oni mu zabavili všechnu tu výpočetní techniku v souvislosti s trestnou činností na tom Sheep Marketu, to byl ten první. Sheep Market byl první, Nukleus druhý. A on šel sedět, tak si to odseděl, ale věděl, že mu tam leží 5000 bitcoinů na tom počítači. Že jo? A pak přišel a řekl, hej, já bych chtěl zpátky tu výpočetní techniku, co tam mám. A oni řekli, žádný problém, smažeme disky a dáme... A on, ježiš, nemáš to ty disky. Protože přesně potřebujete 12 let starý počítač, ale představte si, že máte 12 nebo 10 let starý počítač a na něm vám leží 12 miliard. Jo? No a teď on teda to potřeboval. No a potom se dělo něco, já nevím, co se dělo. Dá se předpokládat, takhle. Byl v tom zatažený ministr spravedlnosti a výsledkem toho bylo, že týpeček má na počítači 12 miliard a standardní proces, který se vždycky dělá, je, že když se zabaví výpočetní technika z trestní činnosti, že se prostě vrací vymazaná. V tomto jednom případě to soud neudělal a ministr spravedlnosti byl v kontaktu s tím člověkem, který měl těch 12 miliard. Minister spravedlnosti odstoupil. Takže si tam můžeme domýšlet lecos. Každopádně, to, co se stalo, bylo, že ten člověk se domluvil se státem, že dá státu třetinu těch peněz, což byla miliarda, protože ten Sheep Market tam měl jenom 3 miliardy. Jo? Nebo já nevím, teď, možná neříkám ty čísla přesně, možná 4-5, ale prostě menšina těch miliard byla v tom Sheep Marketu, o kterým se vědělo. A Jiříkovský řekl, státe, když mi dáš ty počítače zpátky, tak já ti dám miliardu jen tak. A on tu miliardu skutečně vydal, ale nejspíše sáhl do špatného hrníčku, protože tu miliardu poslal z adres, který patřili k tomu Nukleu. A tohle je jako blbý, že jo? Protože najednou lidi to můžou všechno dohledat a je to vidět na tom blockchainu, že jo? A on teda, a já se neumím představit, jak se mohl cítit, jakože znáte to, když něco uděláte, teď najednou zjistíte, že se odklikli něco blbě, že jo? A tohle je hodně blbě, že jo? Protože on nikdo nevěděl, že Nukleus mu patřil, takže já si myslím, že týpek chtěl poslat miliardu z Sheep Marketu. A kdyby se takhle stalo, tak to nikdo nebude řešit. Poslal miliardu z Sheep Marketu, odejde s 2 miliardama z Sheep Marketu a s dalšíma asi tak 9 z Nuklea a nikdo nebude vědět, že on a Nukleus jedno jsou. Nicméně, odklik to blbě. A najednou všichni, kdo sledovali ty bitcoiny z Nuklea, tak se jim tam rozezvonili army, FBI, NSA a všichni viděli jako ty vole, někdo posunuje ty bitcoiny z toho Nukleu. A kam šli? Na adresu Českého ministerstva spravedlnosti. A, ano. A České ministerstvo spravedlnosti udělalo... To je docela vtipný. České ministerstvo spravedlnosti ty bitcoiny vydražilo. A to je ten rozdíl, kdy Kicom, možná znáte Kicoma, to je jeden z největších bitcoinových podcasterů, tak on říkal, zrovna asi měsíc předtím, říkal, hele, můžete si kupovat ty bitcoiny od státu, protože tam máte aspoň jistotu, že nebudou pocházet z trestných činností a že koupíte čistý bitcoiny. A já jsem vždycky říkal, nekupujte od státu nic, nevěřte mu ani nos mezi očima. A přesně ty lidi, co to teď nakoupili, tak taky blbí, že jo? Koupili bitcoiny od státu a co se teď bude dít? Oni s nima nemůžou nic, protože jsou momentálně z toho Nuklea. A teď ještě zajímavý je, že vy, když provozujete kryptoburzu, tak musíte sledovat všechny tyhle ty pohyby. A vy nesmíte vzít ty bitcoiny, které jsou třeba označené, jako, že jsou z nějakého tohoto tržiště. A stát, který tohleto po všech vyžaduje a horentně kontroluje, tak sám si ty bitcoiny klidně vzal a tyhle ty kroky neudělal. A bude teda to poslal blbě a potom teda nejenom, že teďka všechny orgány činný v trestném řízení vědí, že on teda a Nukleus, ale všichni ty okradení mafiáni vědí, že on a Nukleus. Že? A on teď má teda jakoby hrozně moc peněz, ale jsou to všechno ty označení bitcoiny, které všichni vědí, že to jsou vony. A nevím, kdo je od něj koupí, teda abych nechtěl. A potom má všechny ty lidi, kteří ho chtějí nevím co, protože okradl. A asi to nejsou úplně lidi, s kterýma, který si chcete naštvat. A takže takhle asi dopadl celý ten příběh, takže si myslím, že z toho plyne ponaučení, dávejte si pozor, kam klikáte. To se někdo hlásil.
Dávejte si pozor na stát. No. Tak jdeme na dotazy. Tak, můžeš tam donést mikrofon?
Mačko, že mě pěkně prosíš. Kdo se hlásí?
Dobrý večer, Daniela. A já jsem se chtěla zeptat, jak je možný ověřit legální nebo nelegální původ Bitcoinu? Děkuji.
Jo. Ta účetní kniha Bitcoinu, ten blockchain, o kterém jsme se tady povídali před chvilkou, tak je úplně veřejný. Což znamená, že všechny ty pohyby jsou na tom vidět. Oni nemají k sobě přiřazený jména těch lidí, ale mají k sobě přiřazený adresy těch prostě ty bitcoiny se posílají z adresy na adresu. Což znamená, že u každého bitcoinu, který mi teďka pošlete, já se můžu podívat na celou jeho kompletní historii, kdy vzniknul a na jaký adresy šel. Což znamená, že pokud někdo obchodoval na tržišti třeba Nucleus, tak všechny ty bitcoiny, které tržištěm Nucleus prošly, já můžu, pokud budu znát ty adresy toho tržiště, které jsou známý, tak já se na to můžu podívat a můžu vidět, kde jsou. Stejně tak, pokud třeba někdo z vás, když jsem minule před 10 lety měl přednášku v Polis a vy jste mi za to poslali jako donate v bitcoinech, tak jste věděli, že ty bitcoiny jste poslali mě a mohli jste se dívat, kam ten bitcoin od té doby cestoval. Což je za mě velká nevýhoda bitcoinu, protože není anonymní, ale pouze pseudonymní. Což právě třeba řeší to Monero, to máte na ten znak, tam na tričku, který je čistě anonymní a tam nevidíte vůbec nic. Ale co se týče bitcoinového blockchainu, a tím se právě liší ty jednotlivé technologie, kdy prostě třeba monerový blockchain je zašifrovaný, takže ho prostě neuvidíte a neuvidíte tam nic, nevíte, kdo má kolik peněz, neuvidíte tam žádnou z věcí. Ale u bitcoinu vidíte, je těžký spojit ty adresy s těma lidma, jo? Protože to, co vidíte, je jako nějaká adresa, která vypadá jako spousta písmen a číslic v řadě. Takže tam nevidíte jako jméno toho člověka. Ale v momentě, kdy máte k tomu nějaký nástroj a kdy víte, jak ten blockchain funguje a kdy víte, jak fungují ty transakce, tak si můžete lecos dovodit. Což znamená, že třeba když vy pošlete ten bitcoin mně, tak už najednou víte, že ta jedna adresa, kterou jsem vám dal, je moje. A sice nevíte, kolik mám adres, ale vidíte minimálně, že tahle ta jedna je moje. A když budete sledovat, co se s tou adresou děje a co se děje s těma bitcoinama na té adrese, tak můžete najít nějaký vzorce a mohli byste zjistit třeba hodně bitcoinu, který patří mně. Takže tohle je jako nevýhoda bitcoinu, kdy někteří říkají, že to je výhoda. Já si myslím, že to je nevýhoda, ale je do nějaký míry transparentní. Samozřejmě zase, protože to má tuhle vlastnost, tak lidi, pro který je důležitá anonymita, tak mají metody, jak s tím lidem pracovat a mají způsoby, jak se tomu v nějaký míry vyhnout. Jako jde to zase, jo? Ale vyžaduje to nějakou vyžadujete od vás nějakou aktivitu prostě.
Děkuji. Petr jméno mé. Já jsem se chtěl zeptat, když
ten
Satoshi prodá jeden bitcoin, to znamená, že se by se dozvědělo, kdo je Satoshi, nebo kdyby ho vyměnil na směnárně a chtěl to změnit na dolary, tak potom by se poznal, že to je ten Satoshi, který vlastní těch milion bitcoinů. Mě znamená to, že potom jako vězně pokud peněz, že vlastně nemůže, sice má milion bitcoinů, ale reálně nemůže využít.
On je může využít i pro normální svět, protože tyhle ty bitcoiny nepochází z žádný trestní činnosti ani z ničeho, což znamená, že všechny směnárny by tyhle ty bitcoiny vzaly. Ale zároveň by bylo jasný, že ten člověk, který je používá, tak buď přímo je Satoshi Nakamoto, anebo je někdo, kdo má ty privátní klíče od Satoshiho. Takže vlastně jako ano, i kdyby jenom jeden bitcoin z toho milionu vzal a použil ho, tak z toho není ještě jasný, kdo to byl, ale třeba kdyby ten člověk jako k vám přišel a ten bitcoin vám poslal a vy jste viděl, že to je jeden z těch prvních bitcoinů, tak tím najednou vidíte, že on buď to přímo je to on, anebo minimálně má k těm bitcoinům přístup. Ale nemůžete jako použít jeden s tím, že to je jenom jeden, prostě ono se ví, který to jsou a když použijete byť jenom jeden z nich, tak se lze domnívat, že všechny tam ty jsou taky vaše.
Okay,
kdo tam?
Dobrý večer, já se chci zeptat, jestli se furt dají bitcoiny těžit, nebo se už se jenom přeprodávají.
Dají se těžit. Bitcoiny se dají pořád těžit. Ten systém je navržený tak, že bitcoinů může být maximálně 21 milionů a 21 milionů jich bude někdy v roce 2140, nebo tak, protože za dlouho, nedožijeme se. A takže pořád nějaký vznikají těžbou, ale vznikají furt míň a míň. Děje se takzvaný halving, což znamená, že se pořád půlí ta odměna, kterou ten těžař dostává.
Každý 4 roky, ne?
No, takže prostě potom třeba jako, jako původně dostávat třeba za vytěžený blok, já nevím, 100 bitcoinů, pak 50 bitcoinů, pak 25 bitcoinů a tak dále, prostě se to pořád půlí, až potom časem už ty odměny budou úplně zanedbatelné, až budou vlastně úplně nulový. Takže bitcoin těžit lze, ale lze ho těžit pořád méně a méně. A je to matematické vlastně zajištění tak, aby to konvergovalo k těm 21 milionům a abych nikdy víc než 21 milionů nebylo, což vlastně vytváří tu vzácnost toho bitcoinu.
Ještě popiš, jak se to těží, že jo? To jsou nějaký matematický, nějaký něco, úlohy.
Těží se to tak, že hádáte číslo. Nevím, jak to popsat nejlíp, ale je to prostě tak, že vy musíte uhodnout nějaký číslo. Konkrétně jde o to, kdo z vás ví, co je to hash? Ok, nikdo. Tak řekněme, že máte nějakou, řekněme, složitou matematickou rovnici a vy do té rovnice musíte dosadit, aby nějak vyšla. A ona nejde vyřešit tak, že byste si jako, že byste si z toho vyjádřili to x a spočítali to, ale musíte to x trefovat. Takže prostě dostanete nějakou rovnici, v který je x a vy trefujete, kolik je x. A to x může být nějaký číslo a prostě velký a vy se musíte trefit. A to je proces těžby. A to, jak se to děje, respektive ono je to ještě trošku složitější, protože těch správných odpovědí je víc a záleží na tom, jak zrovna je těžký vytěžit blok, což se modifikuje podle toho, kolik zrovna výpočetní energie je v té síti. Takže je to složitější, ale prostě typujete čísla a když typnete dobrý číslo, tak se vám povedlo ten blok uzavřít, vytěžit a přidat do toho blockchainu. Takže to, co vlastně dělají všechny ty těžící farmy, je, že furt dokola zkoušejí čísla, typujou čísla a náhodný čísla, nebo prostě postupný čísla, jakože prostě zkoušejí nula až moc a zkoušejí, jestli jim vyjde ten výpočet. A když ten výpočet vyjde, tak uzavře blok a přidá ho do blockchainu. A řekne všem, hej, tady jsem uzavřel blok, můžete si to po mně zkontrolovat, oni to zkontrolují a řeknou, OK, přijímáme blok. A takhle funguje vlastně těžba bitcoinu. A to co je tou těžbou, ono to není jako, že lidi často říkají, řeší nějaký matematický úlohy, ano, řeší, ale ta rovnice se skládá z těch transakcí, které vy generujete. Takže vy, když chcete někomu posílat peníze, když by mi Luboš chtěl poslat peníze, tak je to jedna z těch transakcí, která vstupuje do té matematické rovnice a tím, že těžím, tak potvrzuju ty transakce. Což znamená, že ten, kdo těží, dělá to, že zapisuje do té knihy, jak jsem říkal, takový to, že se prostě vytvoří ten blok a přidá se do toho blockchainu, tak to je ten proces těžby vlastně. A vy za to získáváte nějakou odměnu a ta odměna je jednak z té sítě, což znamená ty bloky, ty bitcoiny, které vytěžíte, a jednak všichni ty, kdo posílají, tak zaplatí nějaký poplatek a ten poplatek potom jde tomu těžaři. Což znamená, že když budu někam posílat bitcoiny, tak tam pošlu bitcoiny a řeknu, hej těžaři, tady to chci poslat a vy si to tady můžete nechat drobák. Těžaři seberou takhle všechny ty drobáky, spočítají tu rovnici a přidají ten blok. A v tom bloku jsou ty transakce. Takže proces těžby není něco, co se děje nějak odděleně od všeho, ale proces těžby je to, díky čemu se do té účetní knihy zapisují ty transakce. Takže když já vám budu posílat bitcoiny, tak těžař je ten, kdo zapíše do toho blockchainu tuhletu transakci.
Ty jsi někde těžil nebo netěžil v minulosti?
Já jsem něco těžil, ale jako v minulosti spíš to jako zajímalo. Jako rozhodně jsem takhle, nikdy jsem nebyl, nikdy jsem neměl žádný příjem z těžby, jenom jsem prostě něco těžil, protože a myslím si, že mi možná teď ještě, protože mám full note Monera doma, tak on nějak těží možná něco, já nevím, ale jakože hrozně jako nijak biznisově, řekněme.
A Česku těžej kluci ještě, nebo jak to tady vypadá?
V Česku je první mining pool vznikl, ale vzhledem k tomu, že elektrická energie tady není úplně nejlevnější, tak se v Česku, pokud vím, nebo jako někdo může těžit, ale není to prostě nějaký výnosný. Což znamená, že se těží často třeba v Číně nebo někde, kde je dotovaná nebo levná elektřina. A má to ještě teda jednu výhodu, že to je dost ekologický, protože Největší problém s obnovitelnýma zdrojama je ten, že někdy jsou a někdy nejsou, že? Takže prostě v momentě, kdy fouká a svítí, tak je té elektřiny hodně, a kdy nefouká a nesvítí, tak je jim málo. A zrovna těžaři tohleto spotřebují, protože vy můžete těžit po celém světě a můžete těžit v tu chvíli, kdy tam zrovna svítí a fouká, takže se může vždycky těžit na té osvětlení půlce planety a na té druhé to může spát. A tímhle tím způsobem může vlastně těžba Bitcoinu krásně zapadat do obnovitelných zdrojů energie.
Tak.
Zdravím, Michal. Já bych to jenom rychle změním svůj dotaz, budu reagovat na tohleto. Když bych měl elektrárnu slunečnou a zrovna by ráda svítila a měl ten přebytek, tak kolik třeba výpočetní technik budu potřebovat, abych nějakým způsobem, nebo už se to dneska vůbec nevyplatí, to je první.
Může se to vyplatit přesně v tom momentu, jako já si myslím, já nejsem teda odborník na prostě elektrárny, ale prostě v momentě, kdy budete mít svoji elektrárnu a budete mít přebytek, tak v nějakou chvíli, pokud vím, a není to jako můj obor, tak pokud vím, tak v té síti to je někdy tak, že ten přebytek se prodává za strašně málo nebo dokonce zadarmo a někdy můžete být dokonce rád, že vás té elektřiny někdo zbaví. A v takovém případě vy samozřejmě si můžete tam k tomu připojit svoje vlastní těžící zařízení a můžete tam těžit. A samozřejmě v momentě, kdy vy máte svůj vlastní zdroj energie, tak si na to můžete připojit nějaký rigy, které vám budou těžit. A vlastně se tím budete zbavovat té přebyteční energie. A ještě navíc, a to je takový projekt, který se mi šíleně líbil, a už s tím přicházel někdo dávno, že oni ty rigy produkují spoustu tepla. Že? A nějaký borci právě v Polis přišli s tím, že hele, tak uděláme kotel, který budeme zahřívat těžbou. Takže potom jsou zařízení, že vy můžete mít svoji vlastní elektrárnu větrnou nebo světelnou. S tím můžete živit nějaký ty rigy, které budou přebytky té energie měnit v to, že budou těžit. A to teplo, které bude vznikat, tak tím můžete ohřívat vodu v tom kotli, kterou si můžete třeba zahřívat celý barák.
Ptal se o nějaký kalkulaci. Já bych doplně ještě ten druhý dotaz. Jaký by to teda nálup pro toho Satošiho, aby on se jako nepozorovaným způsobem dostal z těch prvních bitcoinů a ve spojitosti s tím, jestli byste řekli něco k tomu modelu, jak vlastně ven třeba z něho?
Jo, tak Satoshi prostě se nemůže zbavit těch, aniž by si to někdo všiml. Prostě když udělá pohyb na té adresy, tak to všichni uvidějí. Uvidí to celý svět a tyhle ty adresy zrovna uvidí úplně celý svět. Takže prostě v momentě, kdy Satoshi pohne s jediným Satoshi, mimochodem Satoshi je ta jednotka, ta jedna 100 milionina Bitcoinu se jmenuje Satoshi, takže když Satoshi pohne s jediným Satoshim, tak to celý svět okamžitě uvidí a zaplní to první stránky novinových titulků. Takže to mám blbý v tomhle. Jediný, co může udělat, je, že je prodá někam, kde nebude vědět, komu to prodali, ale ona ta stopa k němu zpátky povede. Takže podle mě to může udělat blbě. Může si najít třeba nějakého bílého koně, kdo to jakoby prodá za něj a bude se vydávat ze Satošiho a pak se šábnou o zisk. Třeba něco takového. Ale takže může to ze sebe nějak jako tu záři reflektorů přesměrovat na někoho jiného, a nemůže ty reflektory vypnout, protože v momentě, kdy pohne s čímkoliv z těch bitcoinů, tak to okamžitě všichni uvidí a budou o tom psát a bude se o tom mluvit a prostě to bude jasný. On může nějakým způsobem se zanonymizovat třeba tím, že využije nějakého jiného člověka k tomu, aby to prodával za něj, ale nemůže to celý schovat. A to Monero, jaká ta otázka byla?
No, když teda máte Monero, někdo vám ho poslal, tak my asi odpovědí na pozdě a můžu vám ho poslat. Z druhé části světa, tak, chcete nějakým způsobem vrát z toho
Monero. No tak já můžu to Monero normálně na burze taky prodat, ale proč bych prodával Monero na burze, když držím peníze, které nikdo nemůže vidět, nemají historie, dají se použít na dark marketech třeba. Takže vlastně jako...
A nějaký jiný způsob, kromě dark marketu?
Tak lidi si můžou s Monerem platit normálně jako s Bitcoinem, můžou si ho posílat, znám třeba... Palo Lupták, nevím, jestli jste ho někdy slyšeli, dělá Liberation Travel.
Byl tady taky.
Tak ten si dělá účetnictví v Moneru a bere to jako svoji první volbu. Takže když budete mu chtít zaplatit Monerem, mě můžete taky platit Monerem. Prostě je spousta lidí, kteří můžete Monerem zaplatit. Pokud to chcete zpeněžit přímo, tak vám to vezmou na burze, protože Monero je normální měna, kterou burze jako přijímají. Takže vy si tam můžete udělat normální KYC účet a to. A nebo to můžete střelit někomu jako soukromně, že prostě se s někým domluvíte a prostě mu ty Monera prodáte. A nebo to můžete si za to koupit něco na tom dark marketu, no.
Jakube.
Oni se nepřestanou zapisovat. Jak jsem popisoval ten proces té těžby, tak ten proces bude pořád ten proces může pořád fungovat, i když už za tu těžbu nebude od sítě žádná odměna, protože je tam ta odměna od těch, kdo ty transakce posílají. Což znamená, že když v tom roce 2140, a doufám, že to neříkám blbě, a myslím, že to tenhle za rok, přestanou z té sítě přicházet ty odměny, protože těch bitcoinů už bude těch 21 milionů a už nebudou žádný další vznikat, tak ale proces těžby bude pořád dál potřeba, že? Protože lidi si budou chtít posílat ty bitcoiny. Takže pořád budou na síti transakce, kde budou lidi volat, hej, tady je transakce a tady máš ten drobák, který si můžeš vzít, když to vytěžíš. A ten těžař přijde a nedostane sice žádnou odměnu od té sítě, ale pozbírá všechny ty drobáky od všech těch lidí, který dá do toho bloku. Takže prostě ta těžba bude pokračovat dál, ten proces té těžby, i když už z ní nebudou jako žádný nový bitcoiny, ale prostě stejně jako když, já nevím, platíte prostě třeba v bance nějaký poplatek nebo něco, tak tady platíte poplatek za vedení té sítě tím, že prostě pošlu bitcoiny a řeknu, tady máš drobák a když to vytěžíš. Je to jasný? Tak, jo.
Dobrý večer, aby som sa chcela spýtať. A pokiaľ viem, tak krypto, alebo teda Bitcoin sa minimálne ťaží na teraz najlepšie v vodných elektrárniach v Paraguay a Uruguay. A mali by ich nahradiť aj aplikácie alebo technológie, ktoré budú výhodnejšie ako ťažiť Bitcoin, bude lepšie investovať do aplikácií, ktoré budú mať výpočtovú techniku v týchto centrách. Co si o tom myslíte?
Já ani nevím, že nejlepší těžení je v Paraguaji na vodních elektrárnách, je to klidně možný. A v momentě, kdy se zjistí, že v Paraguaji a Uruguaji radši tam do toho konkrétního centra přijdou AI, tak se začne těžit ten Bitcoin někde jinde. To nedává vůbec smysl, protože ta hodnota toho krypta je v tom, že je decentralizovaná a tam ani není žádný úkol pro to AI, že jo? Prostě já, když potřebuju posílat peníze, tak to není úkol, ke kterému potřebuju AI. AI potřebuju k něčemu trošku kreativnímu, když potřebuju napsat text, nakreslit obrázek.
Ale výpočtovou techniku potřebuji
poslat. Asi nerozumím ti otázce.
Investujem do nejakej AI aplikácie, ktorá bude na rovnakých výpočtových technológiách, na rovnakých serveroch, napríklad na
vodných elektrárniach. Ja neviem vôbec, proč by záleželo na tom, že je na stejný výpočetní technice, pretože přece ja, když, ako vy môžete investovať do krypta a môžete investovať do nejaký AI a ty dvě zařízení môžou běžet vedle sebe. To môže byť proste jeden server, ktorý bude těžit. No, nebo může na jednom serveru... No, mně nepřijde rozumný mít jeden server, na kterým těžím bitcoiny a zároveň tam pouštím AI, protože proč bych to tak dělal?
Možná se nerozumím. Já se pýtám, či někdy bude výhodnější investovat do AI jako do krypto.
A tak to klidně může být. A...
No,
ale já vůbec asi... Prostě já ani krypto neberu jako investiční nástroj, což znamená, že mě je docela jedno, jak moc je výhodný investovat do krypta, protože já to vůbec neberu jako investici, ale určitě nejenom AI, ale může být cokoliv, může být prostě výhodnější nebo mít výhodná investice, takže určitě jako se může stát, nebo takhle, ono už se to určitě stalo, protože v nějakém období, kdy třeba krypto padá, tak skoro všechno je výhodnější investice než do toho krypta a v tom období, kdy krypto roste, je zase výhodný investovat do toho krypta, takže pokud berete krypto jako investiční nástroj, tak samozřejmě to má svoje propady i vzrůsty, ale já jako investiční nástroj vůbec neberu, takže mi je to celkem jedno, ale určitě jako budou a byly časy, kdy bude krypto výhodnější nebo méně výhodný než jakýkoliv jiný aset.
Tak se pak domluvíte ještě po skončení, jo. To bude na dlouho.
Prosím. Abych měl vás dva dotazy, jako jsme se dali u
Za prvé, jestli byste nám lajků mohl popsat, když bychom si chtěli koupit někdy Bitcoin, chtěli ho někde uložit, chtěli s ním platit, jak to fyzicky máme provádět, tak nějak lajský může popsat, jedna otázka.
Tak já nejde před odpovím, pak dáme to druhou, ať ji nezapomenu. Tak jo. Takže, když chcete kupovat Bitcoin, pokud chcete koupit něco, co je víc než pár drobných na to, abyste za to kupovali kafe, nebo já nevím, tak potřebujete hardwareovou peněženku. To je must have. Prostě, když těch bitcoinů chcete mít nějak víc, tak je zejména nechcete mít na burze, protože s těma vám může někdo odejít, burza může zkrachovat. Nechcete je mít ani u někoho uložený, nechcete kupovat NFTčka, nechcete prostě nic jiného, než to, že ten bitcoin budete držet vy sami, protože to je ta síla toho, že jo? Ta síla toho je, že vy jste svou vlastní bankou, což znamená, že vy nechcete to mít kdekoliv jinde než u sebe. A když to chcete mít u sebe, tak potřebujete peněženku. Peněženky existují softwarový a hardwarový. Softwarový jdou výrazně snáš hacknout, respektive pokud vám někdo hackne operační systém, na kterém běží softwarová peněženka, tak ta softwarová peněženka se nemá jak bránit, protože ten operační systém je nějaká vrstva. A v momentě, kdy hacknete někomu operační systém, tak v tu chvíli všechny programy, které běží v tom operačním systému, podléhají tomu hackerovi, který hacknul ten operační systém. Což znamená, že softwarová peněženka má tuhle tu nevýhodu a vlastně je teda exploitnutelná přes Windows, Android, Linux, prostě cokoliv vám běží na tom stroji, tak vám někdo skrz to může útočit na vaše bitcoiny. Což nechcete. Takže pokud tam chcete dát víc než fakt pár drobných, tak si koupíte hardwareovou peněženku. Já osobně bych doporučil Trezor, to je ten český, je to zase první hardwareová peněženka český výrobce. Já znám toho člověka, co to vyrábí.
12.
Cože?
To se jí 12.
No, on má dva modely, ten levnější asi fakt, on asi zlevnil teda, tak dobře, tak to koupíte za 1200, takže máte úplně jakože strašně levný kus hardwareu, který stojí 1200, já jsem si myslel, že stojí trochu víc. Oni jsou teda dva, ale vám, když jste začátečníci, stačí ten levnější. Jeden je ten Trezor, ten první model, a druhý je Trezor One, myslím, a ten druhý je Trezor T, to je ten dražší. Tady někdo říká, že stojí 1200, takže on ještě zlevnil teda, takže si koupíte za 1200 Trezor a potom je důležitý, abyste udělali následující věc. A to pozorně četli všechny instrukce, které vám dodá k tomu ten výrobce. A je to fakt důležitý. Ono je to, jako, nemusíte o tom nic vědět, ale potřebujete to číst. V momentě, kdy se na to vykašlete a uděláte to jako, tak co, koupím si tady Bluetooth reprák, k čemu mi manuál, prostě to nějak zapojím. Když tohle udělám s Trezorem, tak vám to možná může nějak fungovat, ale zároveň se vám může taky stát něco, co nechcete, aby se vám stalo. Takže si koupíte Trezor a potom postupujete podle pokynů výrobce. Fakt doporučuji číst to, co je na té obrazovce a nedělat OK, 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 ano, ale jako, ten výrobce dal spoustu energie do toho, aby i když se budete snažit dělat OK, OK, ano, aby vás trošku v tom brzdil, ale prostě pokud budete číst, co tam píše a řídit se tím, tak je to jednoduchý. A zároveň máte ty svoje prostředky v bezpečí. Vy z toho Trezoru dostanete něco, čemu se říká seed, což je nějakých prostě 24 nebo nevím kolik slov v nějakým pořadí. Ty slova jsou ty vaše peníze. Což znamená, že kdo bude mít ty slova, tak může libovolně zacházet s vašima penězma.
Prepačte, můžete nám vysvětlit, že já mám peníze, chcem si dostat na svou peněze Trezor. Popíšte nám ten proces.
Proces za chvilku popíšu, jenom dokončím tohle. Máte tenhle ten seed toho Trezoru a když máte tenhle ten seed, tak už ani nepotřebujete ten Trezor. Když ho zahodíte z okna a koupíte si novej, tak ty slova, těch 24 slov, jsou ty vaše peníze. Což znamená, že třeba, já nevím, kdyby tady najednou došlo ke změně režimu, potřebovali byste emigrovat do zahraničí, tak Trezor spáchnete do záchoda, máte 24 slov, třeba si je zapamatujete v hlavě, překročíte hranice, tam koupíte znova Trezor a jedete a máte všechno. Takže prostě ty slova jsou ty vaše peníze. Ten Trezor může být zabezpečený nějakým pinem a tak, oni v něm budou uložený, ale nejsou snadno přístupný, což znamená, že když budete postupovat podle těch instrukcí, tak je i docela bezpečný ten Trezor ztratit. A zejména ještě tam můžete přidat passphrase, což je ještě další možnost, jak si to můžete, a to pak už je úplně bezpečný ten Trezor ztratit. A v momentě, kdy znáte to, říká se tomu jako tajemství, což je těch 24 slov, případně se tam přidáte 25. své vlastní, který může být jakýkoliv, tak v tu chvíli budete mít ty slova, jsou ty vaše peníze. A to je vlastně všechno. Jo, takže takhle s tím zacházet. Důležitý, nenechávat velký prostředky na burzách, nenechávat je v nějakých mobilních aplikacích a podobně. A samozřejmě, pokud potom to budete chtít jako používat i na běžnou útratu, tak můžete mít, třeba já mám tady v mobilu softwarovou peněženku, na který mám nějaký drobný podobně, jako mám ve své peněžence, a tím můžu zaplatit kdekoliv. Ale když by mi někdo hackl ten mobil, tak mi může všechno z tohoto vzít. Úplně stejně, jako když mi někdo ukradne z kapsy peněženku, tak mi vezme ty peníze. Ale prostě taky si nedám do kapsy do peněženky milion, ale dám si tam prostě pár tisíc, který když mi někdo ukradne, tak prostě v pohodě. Úplně stejně tak bitcoiny v mobilu, který mám, tak když mi někdo to hackne, tak prostě mi vezme nějaký, o který můžu přijít, a na té hardwarové peněžence na tom trezoru mám ty bitcoiny, o který přijít nechci. Takže to je první věc. Potom ta odpověď na to, jak to tam někdo může poslat. Myslela jste peníze, jako, že má bitcoin nebo že má fiat?
Fiat?
Jo. Dobře, v momentě, kdy máte fiat a chcete z něj udělat bitcoin, tak máte několik způsobů, jak to udělat. Jeden způsob, který je nejjednodušší, ale který úplně...
Počkej, už. Tady má druhý dotaz, tak...
Jak už tam bylo říct, jako máme fiat znamená hotový peníze z ČNB a jak ty přeměníme na ten bitcoin, který si uložíme do toho trezoru?
Ano, to jsem teďka chtěl říct. Je v zásadě víc způsobů. Vy to musíte s někým směnit vždycky. Jo? Čili prostě nejde z ničeho dát do vesmíru fiat a získat bitcoin. Je potřeba nějaký člověk, který potřebuje tu opačnou transakci. Což znamená, že vy máte fiat a chcete mít bitcoin, někdo jiný má bitcoin a chce mít fiat a teď se nějak potřebujete propojit. Nejjednodušší způsob, který ale nedoporučuju, jsou burzy. Je to kompletně legální, ale má to tu nevýhodu, že ty burzy jsou ze zákona povinný mít KYC, což znamená, že vy tam musíte zadat svoje, je to strašný poprost, musíte tam zadat dva doklady, nafotit si tam ksicht, udělat jim video, jak hejbete hlavou, prostě fakt, tohle jako chtějí často. Abyste si tam nemohli dát jenom fotku a tak. A v tu chvíli oni vědí, že jste to vy a je tady někde záznam o tom, že vaše jméno vlastní ty bitcoiny. Jo, to je nevýhoda toho, ale jinak je to rychlý, pohodlný, levný, ty burzy si fakt účtují jako desetiny procent, jo? Malý desetiny procent, takže je to levný, rychlý, prostě v pohodě, ale má to tu nevýhodu, že máte bitcoiny, o kterých se ví, že jsou to vaše bitcoiny. Další způsoby, za mě úplně nejbezpečnější způsob, ale stojí taky nejvíc času, je najít si ty lidi, s kterými budete obchodovat, prostě třeba v kryptokomunitě nebo někde se do ní dostat na nějakém fóru nebo tak, prostě najít si nějakého vexláka nebo něco, kdo s váma bude, já mám třeba svýho vexláka, který s váma bude směňovat, a výhoda je, že potom nikdo neví, že ty bitcoiny jsou vaše. A potom nějaký mezistupeň je třeba aplikace Vexl, kterou vyvinuli ty stejný, co vyvinuli Trezor, a aplikace Vexl slouží k tomu, že se tam můžou potkávat lidi, kteří se neznají a kteří budou obchodovat právě tímhle tím způsobem, že se tam propojí. Co? No určitě ne, jakože tady posílám a čekám, co se stane. Je to jako typicky, když prostě obchoduju s bitcoinama, tak je to podle mě transakce, jako když, já nevím, jdu něco někam nakoupit a tak, takže prostě typicky sejdu se s tím člověkem fyzicky a udělám to, že tady mu dám cash, dám mu adresu a on mi tam posílá bitcoiny a já vidím předno. A jako potom samozřejmě ta důvěra nějakým způsobem vzniká, takže to prostě třeba se svým vexlákem z začátku jsme to dělali takhle, ale teď už to takhle neděláme, protože prostě mu řeknu, že chci bitcoiny, on řekne, no, tak já tě tady posílám, jak mi to dáš. A protože se nějak začínáme znát. Takže je to, ale na té burze je to bezpečný. A na té burze se tomu jako vyhýbáte, sice jako je tam to KYC, takže víš, že jsou to vaše bitcoiny, ale na druhou stranu tam to bezpečný je, respektive věříte majiteli burzy v tom smyslu, že tam prostě pošlete peníze a on vám dá ty bitcoiny, ale to, co bych doporučoval zásadně, je tam nenechat ležet a okamžitě, co se vám tam objeví, si je poslat do toho trezoru, protože ta burza může zkrachovat nebo něco. Ale je podle mě relativně... Jo, a tak je dobrý dělat to po částech. Takže jako, pokud si to chcete jako úplně zajistit, tak prostě třeba chcete koupit bitcoiny za 10 milionů korun a to, co můžete dělat, je, že si na tu burzu budete posílat po půl milionu pošlete si 500 000 na burzu, směníte Bitcoin, pošlete si ho do peněženky, pošlete tam dalšího 500 000 a tak dále. A tímhle tím zajistíte to, že ztratíte maximálně 500 000, což není sice hezký, ale nestratíte 10 mega.
Děkuji. Já bych se chtěl dostat do otázky, kterou určitě mají na mysli někteří z nás. To je to, že jsme slyšeli, že s nástupem kvantových počítačů, který mají velký výkon, by mohlo dojít prolomení těch bitcoinových kódů a tím pádem by se mohl do těch koučem někdo probourat a zmocnit ze těch peněz. Děkuji.
Může být, ale tím se v podstatě jako uživatelé nemusíte trápit z toho důvodu, že v momentě, kdyby se zdálo, že bitcoinový počítače, ono je to ještě strašně daleko, ale může prostě být nějaký rychlý vývoj, že bitcoinový, že se kvantový počítače dostávají k tomu, že by mohli počítat ty hashe, tak se změní na základě konsenzu ten kód a je to na to docela připravený, ten program, takže ono potom stačí prostě změnit ten způsob, jakým se počítají ty hashe, a tím je ten problém vyřešený. A vás jako uživatele se to vůbec nedotkne. Tohle to se bude týkat těžařů, takže v momentě, kdy se děje tato věc, jakože třeba najednou se zjistí, že kvantový počítače jsou nějaký šíleně teď silný a dokázali by třeba jako zjistit ten hash, tak vás jako uživatelů se to moc nedotkne a prostě se udělají nějaký změny v tom kódu, aby to bylo dál bezpečný a ti, kdo to budou řešit, budou těžaři.
Pojďme dál. Podívej, nereálních transakcí na Bitcoin, aby vás napasalo, že? Vzpomínám si, že to by 5% nebo víš, jako jsou to 7%.
Ještě jednou, prosím.
Podívej Bitcoin na nereálních transakcí, to kasalo. Ale ty zločinci teď používají stablecoiny, Monero. A nevidíte vy osobně problém jako slušný člověk, že tím možná podpojíte druhou nelegální činnosti a policajti na světě mají větší potíže vůbec najít kam ten ransomware nebo peníze za toho věc tak dále.
Víte, v jaký měně se děje nejvíc teroristických a zločinných činů? Je to americký dolar, to je nejčastější měna zločinců. Co se týče toho, že se k tomu dá používat i Monero, tak zase, co je, jako vy řeknete, nelegální? Ano, přes Monero se určitě bude dít spousta nelegálních věcí, ale to, co se děje v drtivé většině případů use case Monera, je, že si někdo na darknetu kupuje drogy. A do toho upřímně nikomu nic není. A to, že se stát a policie rozhodli, že tohle to budou kriminalizovat a že budou ty lidi postihovat, je podle mě absolutní barbarství a nemají na to vůbec žádný právo. Takže jsem rád za každého dílera, který nebude chycený policií, protože použil Monero, a jsem rád za každého feťáka, který si může v klidu koupit drogy, aniž ho stát postihuje, protože upřímně, tohle absolutně není naše věc. A je věc těch lidí, jestli chtějí fetovat, a je věc těch lidí, jestli chtějí vyrábět drogy. A pokud se tam neděje nic nedobrovolného a pokud ty drogy nikdo nikomu nenutí a jediné, co se stane, je, že jeden člověk chce drogy a druhý mu je vyrobí, tak si myslím, že je to čistě věc těch dvou a nám do toho vůbec nic není.
Já mám otázku takovou z hlediska vůbec pohledu toho státu, ty regulace. A mám takovou praktickou aplikaci od kamaráda, co kupoval byty v Argentině, kde je velká penetrace využívání bitcoinů, protože tam byla inflace 400%, on si vzal trezor, převezl, protože směnej kurz oficiální byl velmi nevýhodný, převezl ten trezor, tam si to směnil na místě na PESA a vlastně strašně jako využil vlastně Bitcoin pro to, aby dostal výhodný kurz a velmi výhodně tam koupil byty, protože ty země věří tomu národu a tak dále. Takže tam jako i z hlediska toho státu vypadá, že to tam funguje jako na výměně trhu, na rozdíl od toho třeba Salvador, který se pokud si pamatuju, se o to pokoušel taky, aby s tím způsobem vytvořil tu jakoby toho prostředí na to, aby se tam ten Bitcoin chytil a tam se to vypadá, že se to nechytilo. Jaký váš na to pohled?
Protože tím klíčem k tomu není, že to je Bitcoin, ale tím klíčem k tomu je, jestli to chtějí dělat lidi dobrovolně, anebo jestli je k tomu nutí vláda. Kdy vlastně existuje spousta zemí, zejména třeba na globálním jihu, ale nejenom, kde ta vláda má nějaké své peníze, které jsou na prd, mají obrovskou inflaci, nebo jsou tam jiný problémy, že ty lidi nemají přístup k bankovním účtům, protože tady je to běžný, jakože tady v České republice, kdo chce bankovní účet, dostane bankovní účet. Ale prostě jako tak v Nigérii, v Zimbabwe a podobně, prostě lidi normálně nedostanou bankovní účet jen tak. Takže potřebují cash a v těch zemích je velká kriminalita, takže nosit u sebe spoustu cashe nebo mít je doma prostě není dobrý. Což znamená, že tohle jsou důvody, proč ty lidi potom začínají používat kryptoměny. Takže je spousta zemí, kde se ty vlády snaží, aby používali ten jejich státní shitcoin, ale ty lidi místo toho radši používají třeba Bitcoin. A potom El Salvador je vlastně opačný případ, kdy vlastně jejich diktátor se pokusil těm lidem vnutit Bitcoin, což rozhodně není něco, co bych jako nějak schvaloval, nebo co by se mi líbilo, jako spousta lidí tomu tleská, ale já říkám, hej, pro mě je to nástroj pro dosažení svobody a ne na to, aby diktátor začal buzerovat lidi, že mají používat Bitcoin. Že? Takže v El Salvadoru je diktátor, který se snažil, aby lidi používali Bitcoin a to, co se tam stalo, bylo, že ty lidi se mu na to vykašlali. On sice udělal z Bitcoinu oficiální měnu té země, ale ty lidi prostě nezačali používat. Takže prostě přesně to ukazuje to, že když vláda bude chtít, aby lidi používali Bitcoin, tak jim to stejně k ničemu, protože ty lidi si budou používat to, co chtějí. A když vláda bude chtít, aby lidi nepoužívali Bitcoin, tak je to taky typicky k ničemu, protože ty lidi ho používat budou, kdy ve spoustě afrických zemí za ten Bitcoin prostě zaplatíte v supermarketu. Protože tamtní podmínky jsou tak blbý, že vy když nedostanete platební kartu, nedostanete bankovní účet, tak prostě ty lidi chtějí si zaplatit tím telefonem. Že? A potom logicky ty prodejci jim vyjdou vstříc. Jako my tady žijeme jako v zemi, kde i když jako Česká národní banka dělá brikule a viděli jsme tu inflaci, která tady byla a podobně, tak pořád jako všichni jsme na tom tak, že můžeme mít ty bankovní účty a můžeme chodit si do toho Teska, koupit ty rohlíky a zaplatit za to tou kartou. Že? Ale to je prostě tady. Ale tam, kde tohle není, tak tam právě přesně přichází ten Bitcoin, kdy prostě ty lidi si vydělají peníze, dostanou je do telefonu, tím pádem u sebe nebudou nosit cash a potom si za to budou něco koupit a prostě to tam prostě funguje. Že? Takže je přesně vidět, že to, co řekne ta vláda, je jedna věc, ale pak stejně ty lidi udělají to, co potřebují a co je pro ně výhodný.
Děkuji. Trošku se nám naplnil čas, 22 hodin. Dana, ještě nějaký súrný, rychlý dotaz? Nebo já už bych to nechal dolů do kuřárny. Nechceš to tam si probrat v kuřárně všechno?
Já už teda budu odcházet, jenom abych
řekl. Ty jsi říkal, že jedeš do Bratislavy nebo někam?
Do Brna jedu.
Do Brna jedeš. Kam jsi říkal?
Do Brna. Já tam mám školu Ježek bez klece a tam jdu.
Tam máme Brňáky.
Já.
Tak jenom v rychlosti.
Lightning. Jo, je Lightning Network, což je vrstva nad Bitcoinem a předpokládám, že ty uzly, když běžejí, tak vybírají se nějaké poplatky, takže předpokládám, že ano, ale nevím, jak moc výhodný je to provozovat, přijím, že zatím to dělají spíš nadšenci, ale je to vlastně jakási síť, když se občas slyšíte kritiku Bitcoinu, že zvládne jenom několik transakcí za sekundu a že svět potřebuje víc transakcí za sekundu, než zvládne Bitcoin, ale o toho je právě Lightning Network, což je vlastně síť postavená nad Bitcoinem, která funguje tím způsobem, že dokáže zpracovat v podstatě neomezený počet transakcí za nějakou cenu. Něco to stojí a něco to zase přináší, něco to přináší a je to prostě další vrstva nad Bitcoinovou sítí a lidi můžou provozovat ty uzly. A předpokládám, že když je provozují, že to nějakým způsobem monetizují, že z toho mají nějaký poplatky za ty transakce. Já teda žádný takový úzel neprovozuju, ale předpokládám, že ta odpověď je ano.
Já se ptám, protože na jedné škole to mají a přemýšlí, jestli by to šlo nějakým způsobem využít.
Já předpokládám, že nějak to půjde, protože jako Lightning Network není postavený na tom, že ty lidi budou altruisticky zadarmo poskytovat Lightning uzly, což znamená, že ten, kdo poskytuje ten uzel, si bude brát nějaký fíčka z těch poplatků. Z těch transakcí, pardon.
Děkuji.
Jo, dobrá. Ještě jsem nedokreslil Urzu v jedné věci. On opravdu už odmítá celý ten systém, i ten volební systém, takže už jako u posledních voleb nebyl, že jo. Ale respektive on si založil stranu, která se jmenuje nějak Nechoď volbám, tečka ne. Urza.cz.
Jmenuje se nevolte Urza.cz.
Je to tak, že jo. A vlastně na těch volebních lístcích, co jsme všichni dostali, tak on tam byl, já jsem si toho taky všiml. A tím si dělá nějakou reklamu, ale to je úplně v pohodě. A vlastně říká lidem, nechoďte k volbám, protože to je úplně zbytečný. Teď ten vládní jako soubor těch ty jsou podle mě nevolitelný, co předvedli jako s tím Bitcoinem, jo, s tím ten, to je jako šílený. Já s mám taky problém.
Ukaž mi někoho, kdo je volit.
Koho vlastně volit, protože to se pořád zužuje, jako a teď tak možná...
Vím, že to dávno zužilo na nulu, teda, jako já nevidím nikoho, koho bych mohl volit, nebo proč bych vůbec chtěl volit, takže já spíš...
A na takový ten argument, ale to je přeci naprosto nezodpovědné, ty přeci chceš, aby tady ta společnost dobře fungovala, tak chci, třeba chodit volbám.
Tohle není ta cesta a naopak si myslím, že ta cesta je k těm volbám nejít, ale právě proto, že když někdo nevolí, tak to bývá spojováno s ty nevolíš, protože jsi ignorant a protože jsi to jedno. A já jsem se s tím vypořádal tak, že jsem volil, ale pak už jsem volit nechtěl, tak jsem si založil vlastní politickou stranu, kterou dávám najevo, že nechci žádný hlasy a že nevolím a od té doby, co kandiduju, tak nevolím. A tím dávám najevo, že mi to jedno není, ale že nemyslím si, že volba má něco změnit. No,
to je politický hnutí, kde říká nevolte mě.
Ano, říkám nechci vaše hlasy, ano.
Nechci vaše hlasy. Tak...
Nějaký lidi mě stejně dávají, ale dávají mi jich málo samozřejmě, ale ano, ta strana se jmenuje ale to by je, byl, názvu, nechci vaše hlasy.
To by byl paradox, kdyby si se dostal do parlamentu. To jako já myslím, že se může najít 5% voličů.
Já bych to složil ten mandát. Mám tam slib.
A teď bys to musel rozkládat zevnitř a to ty nechci.
To nechci. Já jsem to zakládal s tím, že jsem rovnou dal slib i všem, kdo náhodou ty hlasy dají, že jakýkoliv mandát, který získám, tak okamžitě složím. Takže kdyby se stalo, že bych dostal 5%, tak složím ten mandát hned. A každopádně mám takovou zásadu, že co kandiduju, tak nevolím.
Ale Urza je vlastně je pro nás důležité. Jo? Jako mě to připomíná jako nějaký umělce, když jdeme do nějaké galerie a teď tam prostě vidíme ty obrazy, on nám to jako posouvá to myšlení, co, jo? Nějak nás to rozvíjí, ty kulturní nějaký produkty nebo ty obrazy a nebo sochy nebo něco prostě nás to vytrhává z toho všedního do něčeho nového. Je to důležitý a dobrý pro naše myšlení. Ty vlastně seš takovým umělcem, který rozvíjí jako naše myšlení dál.
To je asi cenný.
Řekni na závěr, čím teď se zabrat? Ty jsi napsal knihu Anarchokapitalismus z roce 18, myslím, že ti to vyšlo. Celý to bylo profinancované ze sbírky lidí, jako všichni, to prostě lidi zaplatili.
27 mega se vybral na knihu.
Kolik 20?
27 mega se vybral na knihu.
Jsi vybral.
Huh?
Ty, takže jsi zase na tom vlastně vydělal, ne?
Ale zase jsem všechny ty peníze právě potom, já ty peníze všechny zase pak utrácím za to, že šířím ty myšlenky toho anarchokapitalismu, takže potom nakonec stejně, jakýkoliv peníze vydělám čímkoliv tímhle, tak to dál do toho posílám. Takže vlastně moje, jako to, co dělám je, že vybírám peníze a vydělávám tím, že šířím myšlenky svobody a zároveň všechny ty peníze, které vydělám, tak potom zase používám na další šíření myšlenek svobody. Takže mým cílem není bohatnout, mým cílem je šířit svobodu a vést dialog. A co teďka dál dělám? Začínám pracovat na další knížce.
Na čem?
Na další knížce. Aha. Potom učím v sebeřízené škole v Brně. Ta škola se jmenuje Ježek bez klece a je to právě škola, která funguje hodně jinak než klasické školy. Je to, řekněme, taková docela anarchistická škola. A děláme spoustu, ve svobodném přístavu děláme pořád spoustu projektů. Natáčím videa, přednáším, jezdím přednášet po celé republice. Teď mě začínají zvát i na Slovensko už. Takže čas od času udělám cestu na Slovensko, kde spouknu pár přednášek. Přednáším po republice, pak taky na severu Čech máme Dům svobodného přístavu, což je taková laboratoř sebeřízení, týká se to vzdělávání a teď tam třeba za asi 2 týdny budeme pořádat 10denní pobyt, taky takovej anarchistický a těch věcí, publikuju texty na webu a těch věcí, prostě, který děláme hodně, mě to šíleně baví a vlastně všechno, co v životě dělám, už se týká vlastně jenom nějaký anarchie. Mluvím o tom s lidma, to je to, co mám nejradši a vlastně všechno to, co se tím...
Samozřejmě to naráží. Já jenom ještě řeknu o tobě jednu věc. Tak samozřejmě on je jako průběžně zvaný k těm policajtům na ty výslechy, protože říká věci, které se jako nemají říkat. Nemají se říkat. A oni říkají, tak vy nabádáte ty lidi, aby třeba nesplňovali zákony, porušovali zákony, že? To je trestní, jo. A tak dále ty policajti.
Průběžně úplně
tak, ne. Takže jako ty riskuješ vlastně jakoby hodně, že? Jako tebe můžou i zavřít. Jo.
Riskuju, občas na té fízlárně nějaký čas strávím, ale teďka už to dlouho nebylo. Na druhou stranu, tím, co jsem tady říkal, jsem nejspíš naplnil nějakou skutkovou podstatu nabádání k trestným činům. A to video taky bude na internet, takže to je další věc. A potom...
On si to točí už za tady sám pro sebe.
No a potom teďka taky... Teď vymýšlím akci, na kterou potřebuji rovnou několik právníků.
Několik je tady?
Protože, no já už jsem právě spolupracoval, vymýšlíme něco, co tu hranici posune ještě dál, ale samozřejmě jasně, to, co dělám, je v mnoha aspektech nelegální a riskuju postihy od vysokých pokut až po možná nějakou podmínku, v horším případě vězení, záleží, co se jak stane a snažím se samozřejmě nejít sedět a zatím se to všechno vyřešilo jenom nějakýma podáváním a vysvětlení na fízlárně, respektive nepodáváním a odepíráním podávání vysvětlení. Každopádně doufám, že to tak, že mi to tak půjde i nadále, ale testuju, kde je vlastně ta hranice, protože je mnohem dál, než by člověk čekal. Je i mnohem dál, než by anarchista čekal. Ale někde bude a nejspíš ji dokážu objevit akorát tím, že do ní narazím. Takže doufám, že ten náraz nebude moc bolet.
Nebo já ti slibuju, že kdy jsou návštěvní, v neděli se můžu jako kriminál, já fakt přijdu, jako, za tebou pokecám, jako. Jednou za 14 dní jsou nějaké návštěvní hodiny. Ne?
Snažím se tam neskončit.
Ale ono tě to zase posune dál. Jo. Zase je to jako PR, tak když tě zavřou, tak to není špatný. Zase.
Je pravda, že ve spoustě společností, na který jste možná zvyklí, když někdo jako šel sedět, tak to je jako ten... Je to. Na druhou stranu, v paralelní polis byl takový výraz, a tomu se říkalo hero pointy, a dělali se z toho lidi prdel, ve smyslu, že když někdo měl podmínku nebo nad ním se vznášelo vězení, tak tam právě ten obraz v té společnosti anarchistů funguje přesně, samozřejmě záleží za co, že? Když to prostě udělá nějakou prasárnu, tak samozřejmě i mezi anarchistama blbý, ale když nikomu nic neuděláte a jste popotahováni za něco, co nemělo žádnou oběť a nikomu se neublížili, tak v tu chvíli vlastně je to, není to společensky jako škodlivý v té skupině lidí.
My ti, Urzo, držíme palce. A
děkuju.
A docela, že máme rádi a děláš dobrou, a podle, to je můj názor, děláš dobrou práci, děkuju za ten večer.
Děkuju ti.
A co ti daří?
Já vám moc děkuju.
To je Urza. Thank you.